Aneča Steinberga apsveica ar kārtējo Čehijas titulu, ja? Veiksmīgo sezonu un atgriešanos atpakaļ pie Ainara Zvirgzdiņa. Tā varētu rezumēt, ja?
Jā, tā varētu rezumēt. Nesam parakstīju līgumu ar Kastors Brēni, man iepriekšējo klubu. Esmu priecīga atkal būt atpakaļ, jo tomēr treneris Zvirgzdiņa, es zinu, kā viņš strādā. Man ļoti patīk pie viņa strādāt, viņa visu tā disciplīnu un treniņu grafiks. Ceru, ka tā būs izdāksme gan man, gan komandai, jo mums ir jauni mērķi. Mēs atkal startējam. Es pirmo reizi ar komandu startēju Eirolīgā. Klubam tā būs otrā reize. Un cerams, ka mums izdosies parādīt labu sniegumu.
Kas ir tas Eiropas basketbolā, kas no gadu uz gadu mainās, nu, paliek agresīvāks un dāmu basketbols noteikti tuvojas vīru līmenim, vai ne?
Jā, ar katru gadu viņš paliek fiziskāks, ātrāks, agresīvāks, kas kā tendence varētu teikt, ka ir izteikti garāki spēlētāji visās pozīcijās. Ātri var mest no pirmās līdz piektajai pozīcijai. Vīrišķīgs basketbols sāk ienākt sieviešu basketbolu, kas man priecē, jo tas ir arī skatāmi, aizraujoši un ātri.
Tu jau vairākus gadus arī izlasēsi pie Mārtiņa Zībarta, kāds ir viņa spēles stils un cik lielā mērā tu uzskati, ka tu tiec novērtēt un jau zināmā veidā tev tas izlases līderis gods jāuzņems.
Man patīk, ka es esmu strādājis arī treneru Zībartu jaunatnes izlasēs un es novērtēju viņu darbu tādā ziņā, ka viņš izmanto visu, kas viņam komandā tiek dots un viņš uzticās katrai spēlētājai. Tur nav varbūt tā doma par to, vai es tieku uzskatīt par nākamo līderu. Protams, uzskatu, ka viņš kaut kādā mērā uzticās vairāk, paļaujās, kad es nesīšu to rezultātu, bet tiek iesaistītas visas 12 spēlētājas, kuras jebkurā brīdī var rotēt. Un katrai spēlē ir savs plāns, kur mēs mēģinām kaut kādā veidā tik galā ar pretiniecēm.
Kā tu skaties uz Sieviešu nacionālo asociāciju? Vai tev ir šie mērķi, vai tu tomēr uzskati, ka tev vēl nav īsti laiks?
Tāds mērķis bija pēc iepriekšējās sezonas, ja būtu aizdīta individuāli spēcīga šī pēdējā sezona būtu iespēja, bet, diemžēl, karjerā ir gan kāpumi, gan kritumi. Es nekad neesmu teikusi nē. Tas, protams, ir tāds augsts līmenis, kur spēlēt, un es, protams, vēlētos. Es nesaku, jā, es tikšu tur, bet es centīšos, bet tas tikai caur smagu treniņu darbu, un es ceru, ka pie treneru Zvirgzdiņa atgriežoties iespējams, nākotnē tas būs iespējams, bet tagad es neko absolūti nevaru.